habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha juunno waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaniyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya oo ka hadlaya xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminaya iyo weliba dalka qatar.
soomaaliya jaarintii oo jaari uga saarnayn karto, laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo muslima, laba wadan oo caraba, laba wadan oo walaalaheena, marka wixii dhammaan ku yimaadaaba waxay waxduubba ay naga soo gaadaya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warar ku saabsan soomaaliya oo uu ku jira qarax maanta ka dhacay magaalada Kismaayo,
xubintii qurbajooga doodda gaabneed, iyo weliba qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda idin fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa isniintan maanta sheegtay in booliisku ay aqoonsadeen waxay yihiin saddexdii weeraryahan ee dilay 7 qof, islamarkaana in ka badan 50 qof dhaawacay habeennimadii Sabtidii. May ayaa sheegtay in magacyadooda la shaacin doono marka hannaanka baaritaanku uu saamaxo, iyadoo ciidanku ay gacanta ku hayaan 11 qof oo lala xiriirinayo weerarkan, waxaana intaasi ku dartay in booliisku uu weli ka shaqaynayo haybta dadka ku waxyeeloobay weerarkaasi, iyadoo ilaa haatan la ogyahay inay isugu jiraan dad kala jinsiyado duwan. booliska London ayaa qaaday howlgallo isniintan maanta iyaga oo soo xidhay tiro dad ah xilli ay ku guda jireen baaritaan ay ka wadeen Newham iyo weliba aaga Barking. maayorka magaalada London Sadiq Khan ayaa war uu soo saaray ugu mahadnaqay ciidamada si ay naftooda khatarta ugu geliyeen si ay u badbaadiyaan bulshada.
wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yeman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad u jaray maanta dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eeda aan sal iyo raatoona lahayn. wadamadan ayaa sheegay in diblomaasiyiinta dalalkooda u jooga Dooxa ay qaadan doonaan dalkaasi oo ah dal shidaalka qani ku ah, sidoo kalena ay jari doonaan isku socodka dhanka hawada iyo badda ay wadankaasi la leeyihiin. shirkadda Qatar ee ayaa ku dhawaaqday in ay joojinayso duulimaadkii ay ku tegi jirtay dalka Sacuudi Carabiya. Masar ayaa u qabatay safiirka Qatar 48 saacadood inuu uga baxo Qaahira, halka wadamada gacankana ay u qabteen muwaadiniinta wadankaasi inay dalkooda uga baxaan 14 cisho gudahood. sacuudiga oo hogaaminaya isbahaysiga wadamada dagaalka ugu jira taageerada dowladda Yemenna waxay sheegeen in ciidamada dalka Qatar ay ka bixi doonaan dagaalka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow soo jeedin doona in la gaar yeelo hannaanka hagidda gaadiidka hawada Mareykanka, taasoo qayb ka noqon doonta dhacdooyin dhacaya usbuucan oo diiradda ku saari doona madaxweynuhu arrimaha tasiilaadka. hannaanka hagidda gaadiidka hawada ayaa hadda waxaa maamula dowladda Mareykanka, gaar ahaan hay-adda federaaliga ah ee duulimaadyada. Gary Cohn, oo ah la taliyaha ganacsi ee madaxweyne Trump, ayaa wariyaasha u sheegay in arrintaas ay ka caawin karto yareynta waqtiyada safarka iyo weliba kharashaadka ku baxa dhinaca shidaalka.
boqolaal mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay shalay oo waxaad ahayd waqooyi galbeed ee magaalada Portland ee gobolka Oregon. dadkan ayaa qaarna diidanaa, qaarna taageersanaa madaxweyne Donald Trump, waxaanay isku dhaceen booliiska iyadoo qaar dadkaasi ka midana la xiray. banaanbax ku aadan xorriyadda hadalka ee Trump ayaa ka dhacay goob ay maamusho dowladda dhexe, waxaanay mudaaharaadayaashu gaareen dhammaanba wadooyinka magaalada iyagoo watay tabeelayaal ay ku qoran yihiin wadooyinkeena looguma baahna naasiyiin. maayorka Portland Ted Wheeler ayaa weydiistay dowladda dhexe in ay ku gacan sarto ruqsadda banaanbaxa lagu taageerayo Trump. waxaa sidoo kale uu la xiriiray dadkii qabanqaabinaya banaanbaxyadaasi, isagoo weydiistay inay joojiyaan, sababna waxa uga dhigay weerarkii mindida loo adeegsaday ee ka dhacay tareen dhexdiis magaaladaasi. weerarkaasi ayaa nin ku dhawaaqaya ereyo muslim nacayb ah waxa uu caayay laba gabdhood oo da'yar, taasoo ay ka hor yimaadeen dadkii la socda tareenka, iyadoo halkaasina uu ku tooriyeeyay saddex nin oo laba ka mid ah ay u dhinteen weerarkaas.
Fiidnimo waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa idaacaddiyadii Fiidnimo idin ka imanaysa Washington. Lix waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar, Yeman iyo Liibiya ayaa xiriirka u jiray dowladda Qatar, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada. Dowladda Qatar ayaa gaashaanka ku dhufatay eedaha loo soo jeediyey, waxaana sheegtay inaanay meel haysanin tallaabada ay dowladahaasi qaadeen. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Qaahir ee caasimadda waddanka Masar noo soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Yaman oo ka tirsan dowladaha iskaashiga Khaliijka iyo dowladaha Masar iyo Liibiya ayaa xiriirka diblomaasiyadda u jaray dowladda Qatar sababo la xiriira inay farigelisay arrimahooda gudaha iyo inay taageertay argagixisada. Waa sida lagu sheegay warmurtiyadyada rasmiga ee ka soo baxay lixdaasi dowladood. Wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay boqortooyada Sacuudiga iyadoo kaanba qaadaysa xuquuqdeeda madax bannaanida ee uu siiyey qaanuunka caalamiga iyo ka ilaalinta amnigeeda qaranka argagixisada iyo xagjirnimada inay guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar. Qortooyada Sacuudi Arabiya ayaa qaadatay qaraarkaasi adag kadib markii maamulka Dooxa ay ku dhaqaaqday xadgudubyo ba'an oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa muuqda. Sanadihii ugu dambeeyey ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Sacuudi Arabiya. Warmurtiyeedka boqortooyada dalkaasi ayaa si adag loogu sheegay in maamulka Dooxa inuu ku booriyey shacabka in lagu kaco xukuumadda Riyaada iyo iyadoo garab siisay baa lagu yiri bayaanka kooxo argagixiso sida Akhwaan Muslimiinka, Daacisha iyo Alqaacida iyo weliba xukuumadda Dooxa oo taageero ay u fidisay kooxo ay taageerto dowladda Iiraan, gaar ahaan kooxaha ka howlgala gobolka Alkhatiifa ee galbeedka Sacuudi Arabiya. Wakaaladda wararka ee dowladda Baxrayn ayaa iyana xaqiijisay in boqortooyada Baxrayn xiriirka diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar iyadoo ilaalinaysa amnigeeda qaranka. Dowladda Baxrayn ayaa sheegtay inay la soo baxayso diblomaasiyiinteeda ka jooga magaalada Dooxa, isla markaasina waxa ay amar ku siisay diblomaasiyiinta dalkaasi ee jooga dalkeeda in 48 saacadood gudahooda ay isaga baxaan halkaasi. Dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha ugu tunku weyn ururka iskaashiga Khaliijka ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar, waxa ayna tabaaxday dadka u dhashay dalkaasi inaysan soo geli karin dalkeeda. Xukuumadaha dalalka Yemen iyo Liibiya ayaa dhinacooda ka sheegay inay xiriirka ay u jareen dowladda Qatar ka gadaal markii ay caddaatay baa lagu yiri war ka soo baxay dowladahaasi in xukuumadda Dooxa xiriir la leedahay kooxda Xuutiyiinta iyo inay taageerto maleeshiyada xagjiriinta ah ee dalkaasi. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar kadib markii xukuumadda Dooxa ay ku adkaysatay inay qaado dhabo ay ku colaadinayso dowladda Masar. Warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu yiri xukuumadda Dooxa waxa ay ku adkaysatay sii wadida taageerada ay siiso ururada argagixisada sida Akhwaan Muslimiinka. Xukuumadda Dooxa waxa ay sameysay tallaabooyin ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dowladda Masar iyo dowladda ku yaala mandiqada oo khatar ku ah amniga dowladaha carabta, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar. Lixdaasi dowladood ee carabta ayaa xaqiijiyey inay xirayaan dhammaan marinada dhinacyada dhulka, badda iyo hawada ee kala dhexeeya dalkaasi Qatar. Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto xukuumadda Dooxa shanta dowladood ee xiriirka u jaray.
Saameynta ay ku yeelan karto Xuseen oo aad bay u bala u weyn tahay sidaan isleeyahay, markan khilaafaadkii iyo isfahanwaagii hore u jiri jiray oo dhex maray Qatar iyo dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka gaar ahaan iyo Baxrayn uu ka duwnaa talaabta hadda ay qaadeen. Way dhacday hadda ka hor in safiirada ay ka qaateen dalka Qatar, laakiin hadda waxaa ka duwan, waxaa lagu soo rogay nooc u eg aan cunaqabateen u eg oo hawada iyo badda labadaba ay ka xirteen, maxaa tidhaahdo, inay la macaamilaan dowladda Qatar. Sidoo kale in muwaadiniintii ka joogay wadamadaas dalka Qatar, muwaadiniintii ahaa ee wadamadaas joogay waqti kooban loo qabtay iyo diblomaasiyiintii wixii oo dhan, marka markan waxaad moodaa inay saameyntu ka ballaaranta tii hore. Kulli saameyntuna waxay noqon doontaa mid siyaasadeed, mid dhaqaale, iyo mid amni.
Dhinaca kale, dowladda Qatar ayaa sheegtay inay ka xun tahay go'aanada dowladaha carabta ay ka qaateen dalkeeda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku andacoodeen dowladahaasi inay yihiin waxaan sal iraad lahayn, islamarkaasina ay tahay tallaabo wax loogu dhimayo qarannimada dalkaasi. Dowladda Qatar waa dowlad diyaar u ah inay fuliso heshiisyada dowladaha Khaliijka, waxayna ixtiraamaysaa madax bannaanida dowladaha kale. Sidoo kale, waxay xukuumadda Dooxa ay fulinaysaa waajibkeeda ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Jacfar Cabdilaahi Xasan, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta, sida xukuumadda Dooxa ay uga hadashay dowladaha carabta ee xiriirka u jaray.
Sidaan ogsoonahay, dowladaha dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Yemen, Baxrayn iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda dalka Qatar. Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayay ku sheegtay inay aad uga xun tahay arrintan.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan shirkadaha diyaaradaha ee dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa sheegay inay joojiyeen duulimaadyada aadi lahaa dalkaasi. Dowladaha mandiqada bariga dhexe ku yaala sida Turkiga iyo Iiraan ayaa walaac ka muujiyey sida lix dowladood oo carab ah xiriirka ay u jareen dowladda Qatar. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa ku booriyey in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka soo dhex galay dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddaba waxaa goor dhaweyd xiisadda diblomaasiyadda ee ka dhex dhalatay wadamada carabta aanu ka wareysanay wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar Haruun Macruuf ayuu uga waramay inuu dareemay xiisad ka dhex jirta wadamada xilligii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Mar walba waxaa iska jira derisku meeshay doonayaan baa ahaadaan, waxyaabo yaryar baa ka dhexeeya, laakiin ma ahayn wax lagu kala tago. Shirar waxaan ka qayb galay maybe 6-7 oo jaamacadda carabta ah, kulli way wada yimaadaan, kulli way is ixtiraamayeen, kulli waa laiswada ixtiraamayay, waana laga wada hadlay qadiyadaha meelaha laisku diidan yahayna amba dib baa loo dhiganayay amba committee baa loo saarayay, laakiin weli uma malaynayn inay halka maanta joogto ay gaadhiso.
Maxaa gaadhsiiya kula tahay heerka maanta ay joogto?
wallaahi soomuhu way badan yihiin labada dhinacba, waxaa kasoo baxaya sababo kala gooniya, laakiin waxa uun waxaan ka xumahay uun ama Soomaali oo dhan iyo Muslim oo dhan iyo Carab oo dhan inay ka xumaato ama amshuur inay ka xun yihiin in maaragtay iyagoo lala dagaalamayo Daacish oo lala dagaalamayo Alqaacida iyo Al-Shabaab iyo argagixiso oo wadamada carabta qaarkood stress xoog leh ay ku jiraan, wadamada Islaamku ay ku jiraan dhibaato xoog leh, wadamada carabta dhibaatadu ay kusii badan tahay, Yemen, Syria, Iraq, Soomaaliya iyo meelo badan oo kale, Libya, in maaragtay ay arrintu halkaa gaadho wax laga xumaado weeye loomana baahna. Insha allahna waa Ramadaan inta lawada fadhiisto mas casiyo oo lawada tukado oo arrintan sidii khayrka ahayd lagu dhameeyo.
Sidee bay u saameyn kartaa arrintani Soomaaliya?
Soomaaliya directly oo si saani uma saameyn karto, laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo Muslima, laba wadan oo Carab ah, laba wadan oo walaalaheena, amba wadamo kulligood wada walaalaheena, Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Baxrayn iyo Yemen iyo Qatar, Maldiviska hata kusoo biiraa layidhi, kulli waa dad aan walaalanahay, wax badan inaga dhexeeyaan, mucaawano weyn u geysta dadka iyo dalka Soomaalida. Marka wixii xumaan ku yimaadaaba waxay waxuunbaa inaga soo gaadaya, laakiin insha allah taana waa la xalili doonaa, waana dowladaana ka shaqayn doonta.
Siyaasad noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ama go-aan noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ka qaadato arrintan? Ma inay dhexdhexaad iska taagto mise inay dhinac raacdo?
Horta dhinac raacayso maba noo taallo imika, laakiin waxaan u dhaafitaasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda waa rag wada kartile oo Soomaaliya weyna, waxaan u malaynaa inay ku filan yihiin.
waa laakiin adigu haddii aad wasiirka arrimaha dibadda hadda ahaan lahayd maxaad samayn lahayd, dowladda maxaad kula talin lahayd?
Anikuleba waxaan kula talin lahaa amba hadii la weydiiyo waxa weeye inaga qayb galo sidii labada wadamadan isku soo dhowaynaa.
Waa gartay berigii aada wasiirka arrimaha dibadda ahayd, dowladda waxaa dhowr jeer lagu eedeeyey in go-aamo deg deg oo diblomaasiyadeed oo siyaasadeed oon laga fiirsan la qaaday, tusaale ahaan in lagu raacay dowladda sacuudiga go-aankii laga gaaray iiraan oo xiriirka looga jarta iiraan waddankana looga cayray diblomaasiyiinteeda, go-aan lagu cambaareynayay dowladda swiden ka bacdi xiriir xiisad diblomaasiyad oo dhex martay swiden iyo sacuudiga. Marka maxay kula tahay oo lagu gaaray go-aamada deg dega xilligaas?
anigu adigun baa u haysta inay go-aamo degdega ahayd, khaasatan ka iiraantu go-aan degdega ma ahayn. Waxaa ka fadhiistay cabinetka oo dhan, waxaa aad muddo badan looga shaqaynayay sidii aan soomaaliya ayna dib ugu noqon lahayn xiisad muslimka gudihiisa ee dhex taalla oo shiicada iyo sunniya. Waxaa nasiib darro ahayd in diblomaatiskii joogay markaasi muqdisho ay ka qayb galeen arrimo soomaaliya gudaheeda u khaasa, in dadka qaarkood la yiri shiicaatihiin, in mataqaanaa masaajidada qaarkood laga door biday kuwa kale, in la sameeyey aroos kalmaydaah oo dadkoo dhan mar keliya la wada meherinayo. Marka anagu waxaan u aragnay khatar kusoo socota dadka soomaalida, iyadoo khatarihii horeba lala maaragtay laisku dayayo in la hagaajiyo oo argagixisada soomaaliya jirta wax laga qabto, in taasina ay kusoo biirto. Soomaaliyana waqti uma hayso ay gasho haddana mataqaanaa muslimka gudihiisa inay isku dilaan shiica iyo sunni. Tay sweden waxaan u aragnay inay sweden markii dambena waxaan u aragnay inay qalad sameeyeen oo mataqaanaa dalka sacuudiga iyo diinta islaamkaba ay meel kaga dhaceen. Markii dambena iyagaaba yidhi baan raali naga ahaada oo dowladda sacuudiga raali geliyey. Marka wax degdeg lagu sameeyey ma jiro, tan imikuna degdeg uma baahna, waxay u baahan tahay in laga fiirsado. Waanan hubaa in madaxweyne farmaajo iyo wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay shaqo fiican ka qaban doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar, oo waramayay Haaruun Macruuf.
Haddaba maxay salka ku haysaa khilaafkan diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada carabta iyo weliba dalka Qatar? Soomaaliyana go-aan noocee ayay ka qaadan kartaa? Arrimahaasi waxaa falanqeynaya Profeseer Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana u qaabilsan wadamada carabta, iyo Guuleed Axmed Dafac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo Hargeysa ku sugan.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, waxaad ka mid tahay xildhibaanada Soomaaliya dadka ugu aqoonta badan dhinaca wadamada carabta, baarlamaankana ood ku jirtay wadamada carabtaad u qaabilsanayd, meelo badan oo wadamada carabta waa tagtay. Xiisad baa ka soo cusboonaatay wadamadii carabta, waa dalal badan baa wax xiriirka u jireen dalka Qatar, bal guud ahaan horta haddaad si guud u eegtid arrintan iminka soo baxday.
Runtii arrimahani waa arrimo runtii aad runtii u culus farjaro. Runtii markaad eegtid waxyaabaha markii hore dowladaha khaliijka dhexdooda ka jiray oo dowladda Qatar iyo Sacuudiga oo maaragtay iyo Imaaraat iyo Kuwait iyo Bahrain oo markii horeba arrimahooda aanan wanaagsanayn, haddana marka Masar iyo dowlado kale ay kusoo biireen si loo go-doomiyo oo Qatar oo markaa iyaga lagu maaragtay tuhmayo inay qadiyadda maaragtay carbeed iyada arrimo ka dhan ah inay ku tallowday ama had iyo jeer iyadu gacan saar wax markaa loo arki karo inayan maslaxad ugu jirin maaragtay caalamka carabta siiba maaragtay dunida muslimka laftirkeeda. Marka amuuro badan oo isbiirsaday oo inta badi maaragtay Qatar ay dowladaha carbeed qaarkood ay ku eedeeyaan, kuwii unbaa sii maaragtay hadda maardo markii ka dambeysay infectionkooda sii weynaanayay ilaa hadda maanta heerkani hadda ay wax marayaan ay soo gaaraan.
Waan gartay waan ku ima doona isla arrimahaasan mar kale su-aalkaa udin, laakiin Guuleed baa haatan khadkiisna Hargeysa kaga jiro xaruntan daraasaadka siyaasiga ka tirsan C B L la yidhaahdo. Guuleed, waxaan jeclaa wararkan ugu dambeeyaba ladaad sawir guud naga siisid, maxaa iminka soo baxaya?
dowladihii ku hareereysnaa ee diriska la ahaa xarbeed dowladda qatar ayaa guud ahaan refugee ku geeyey dalkii qatar.
Marka maxay taas la macno tahay?
Taasi waxaa la macno tahay in dowladda qatar ay gaadoon weyn oo xagga siyaasadeed iyo midka dhaqaaleba ay ka gashay gobolkii ku taalay markii dowladihii la diriska ahaa dhammi maragtay xiriirkii wada gooyeen. Inkastoo arrinkani soo jiitamayo sida profesor sheegay, oo labada dalkan qatar uu aad uga duwan yahay siyaasad ahaan dowladaha kale gacanta ay deriska la yihiin, haddana arrinkan waa arrin degdega aan la filaynin oo kasoo cusboonaaday bariga dhexe guud ahaantii
waa. Profesor Maxamed Cumar Dalxa, markaad eegtid maxay sal ku hayaa murankani si guud, muxuu salka ugu hayaa?
Tani waxay un la mid tahay erubtii tii berigii markay Israa'iil la yeelatay Masar xiriirka, oo kadibna carabo dhan intay ay maartay ay u jareen xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan maartay iyo dowlado maartay kooban kusoo hareen, ayadoo markaan hadde adduunka dowlad weliba danteeda meeshay ka dhex aragto, markaad fiirisid inay dowladaha carabtu iyada halkeeda ay ka fishanayso, qatar xataa Israa'iil bay la yeelatay oo maaratay oo xiriir oo xafiisyo ayaa oga furan kaligeeda ma aha, xataa markii dambe kuwa lamid ah qatar ayaa sidaas oo kale ku dhaqaaqay. Marka siyaasadahooda stable ma aha, wax fadhiya ma aha, maalinba weji bay yeelanayaan. Bahrain inagoo shir lagu qabtay oo fadhinno waxaan ogeyn in la dhexgalo in lasoo jeediyey maaratay ee Saudi Arabia iyo Qatar. Dowladii khaliijka ayaa ruuxi yidhi arrimahan waa arrimi khaliiji, idinka maaratay intiina kale carabi wax idinkama gasho, oo 2020 dal doonayay ajenda inaan ku biirin oo looga doodo baarlamaanka carabta. Marka waa sida aan kuu sheegay, siyaasada isdiidan baa arrinta ugu weyn waxa meesha yaalla ee hadda maaratay dhinac laysu caydsanayo.
Soomaaliya labaduba xidhiid bay la leeyihiin, labadubana dhaqaale iyo ballanqaadyo, iyo inkastoo sacuudigu ballanqaadkii ugu dambeeyey ugu weynaana laga filayey xilligan, soomaaliya saameyn noocee bay labada siyaasado isdiidan ku yeelan karaan? Profesor,
soomaaliya runtii waxaa loo baahan yahay maadaama labadaba iyada xiriir ay la leedahay inay si miisaaman oo miyirqab ah arrinta ay iyada uga fiirsato, oo aanan dhicin si caatifad ku jirto markiiba inay boodo oy midkood la safato, iyadoo midba midda kale ay ka baran tahay xiriirka Soomaaliya maanta aan leenahay saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya siyaasad ahaan, ka sukow iyo dhaqaale. Waxaad moodaa even marka jaaliyadaha laga soo qaado, Soomaaliya waxay ku leedahay khatar jaaliyadaha dunida carabta marka loo fiiriyo kuwa ugu maanta la dhigi karo oo ay ugu tayo fiican yihiin dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo nolol ahaan iyo sumcad ahaan. Sidaasina haddee Saudi Arabiyane haba soo tarxiishay iyada, laakiin haddana waxaa jooga intaasoo Soomaali oo ka shaqaysata, oo iyagana dhinaca kale marka siyaasad laga yimaado xataa wax weyn iyagana maaragtay oo la taaban karo iyadana u muuqanayso. Marka Soomaaliya yacni waxaan maqli jiray fulan yacni masaka alcasa min annuus, usha inay dhexda ka qabato oo aynan ku degdegin, sidaa unbaa la doonaya haddaysan nabad doon ka noqon karin inaysan colaada dhinac ka noqon.
Waan gartay, hal su-aal bay ka hadhaan kugu soo noqonaya, Guleed baan u tegi doonaa. Guleedow, warbaahintaba maalmo dhid aad la isaga afdhaafay, maxaad is leedahay xiisadan labada dhinac meelaha ay ka dami la-dahay ee isaga soo dhowaan la-yihiin way ka mid tahay?
Horta dowladda qatar waxa ay dowladaha kale gacanta caabeed ku eedeeyaan inay taageerto ururo ayagu yaqaano rax jira oo ka hawlgala Masar, sida ururka kuwa muslimiinka Suuriya kuwa la dagaalama ka dagaalama daalimaan laftigiisa xafiis kule dooxa, ururadaasoo dhan dowladaha carbeed ee kale waxay arkeen inay tahay cadow, waxayna ka doonaan qatar mar walba inay xiriirka siibto qatar uu diida. Marar badan bayna afka ka dhaliileen dowladaha gacanka carmeed in qatar ay taageerayso ururka khilaafada islaamka isku magacaabeen Daacish ee ka dagaalama Syria. Taasi waxay xuduud weyn mar walba u tahay khilaafka qatar ee ka dhexeeya dowladaha kale. Waxaa kusoo kordhay 1996 Aljazeera oo noqotay warbaahin xooga oo dadka carbeed iyo dadka adduunka aad u dhegeystaan fursadna ay u heleen dadyoga dhaliila dowladaha gacanka carmeed inay ka hadlaan. Aljazeerana waxa lacagta siisa inteeda u badan dowladda qatar. Marka dowladaha carbeed ee kale ee gacanka carbeed ku yaala dhaliilaha ka imanaya Aljazeera waxay u arkaan inay yihiin kuwa toos uga imanaya dowladda qatar, halkaasi Ismaandhee Xamiid baa ka imanaya. Arrinka saddexaad ee dowladahan ka dhexeeya waa Iiraan, oo dowladaha kale gacanka carbeed waxay ku dhaliilayaan qatar inay taageero siisa ama ay la safantahay Iiraan oo u arkan inuu yahay cadowgooda koobaad. Marka waxa soo koray hadda waxa weeye, inta la jabsaday warbaahinta rasmiga ah ee dowladda qatar ayaa waxa laga soo saaray hadal taageero siiyay ururada ka mid ah kuwa muslimiin iyo Iraq. Dowladda qabay way deynisay waxa sheegtay habkaas inaan ahayn hadal rasmi ah dowladda xigeen, laakiin dowladaha gacanta cad waxa uu qaateen hadal sax ah oo ka yimid dowladda qaran taasoo soo korday. Waxa sii xoojiyay in dowladda sheekha haysta qabay Sheikh Tamim uu hambalyeeyay gooshii Iraan ugu guuleystay madaxweynaha
Barfsar dalxan su'aasha ugu dambeysa siinaya barfsar waxaan jeclaa in badan baad kasoo dhex shaqaynaysay baarlamaanada carabta aragti badanna waad ka haysataa baarlamaanka soomaaliya dhinaca carabtaadu qaabilsantahay haddii talo lagu weydiin lahaa dhinaceebaad soomaaliya kula talin lahaa inay dhinaca u janjeersadaan maadaama imika laga yaabo in loolanka laftigiisa u socdo
waad mahadsantahay farjar anigu kulleybo taladayda waxaan ku talin lahaa inay usha dhexda ay ka qabsato Soomaaliya aynan dhinacna ma aragtay si fudud aanan ugu liicin ma aragtay waayo waxaan ogahay dad wada dhashay meeshay ku dagaalameen unbaad ogaanaysaa laakiin meel ay ku heshiin doonaan war uma haysid. Dowladda aan khaliijku wax ugu maa inay isqabtaan heshiiskoodana meel ma jiro, isqabqabsigoodana meel ma jiro, wax la ysku haysana waa dana siyaasadeed. Mataatan carab iyo dunida muslimkaba haddana siyaasadda taagani waxay tahay marka waxaan kulliyba aniga fikirkayga qabi lahaa in dadka Soomaaliyeed aysan ku degdegin dowladdana siyaasad ahaan inay aada uga gaabsato kana fiirsato si hawtulha magnimana maartay aysan ku gaarin go-aan aan beri maartay aanan laga fiirsanin dhibkii keeni karana uu ka weyn yahay waxaa hadda inoo muuqanayo.
Aad u mahadsantihiin Barofsor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, haatanna ku sugan Muqdisho, iyo Guuleed Axmed Difaac oo isna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ah oo Hargeysa ku sugan. Aad u mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka.
Sidoo kale adiga iyo Guuleed.
Aad u mahadsantihiin.
Waa hagaag dhegaystayaal, Ismaaciil Xuseen Farjaraad buu mahadsan yahay. Waxaa u wareysanaya amaba u xog waramayay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana u qaabilsan wadamada carabta, iyo Guuleed Axmed Difaac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Markana dhinaciinaba ammaanada ee Ibnaxariisti Janaha ka waraabiya Maryan Muude qayb ka mid ah heesti Ergadi Furqaan.
VOA.
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaadin ku soo maqan oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay kadib markii gelinkii dambe ee maanta qarax miina lagula bartilmaameedsaday xilli ay marayeen deegaan lagu magacaabo Kali Masero oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada Jowhar. Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay magaalada Jowhar, sida V O A u sheegeen dadka magaaladu. Ciidamada ayaa ka yimi Muqdisho waxaana ay ku soo jeedeen magaalada Jowhar. Ilaa xilligan ma jiro wax war ah oo saraakiisha dowladda ee gobolka Shabeellada Dhexe ay ka soo saareen qaraxa ciidamada lala beegsaday.
Wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yeman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad waxay u jareen maanta dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiin lahayn oo ku salaysan eed aan sal iyo raad lahayn. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal, weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ay ka geystaan magaalada London iyo kuwa horey uga dhacay Faransiiska iyo Belgium ayaa cabsi badan ku abuuray dadka degan gobollada dhexe ee Mareykanka in weeraradaasi oo kalena ay ka dhici karaan waddankan. Warbixinna ay V O A-du ka diyaarisay sida ay dadka ku nool dhulka miyiga ee dalkan Mareykanka ay ugu codeeyeen madaxweyne Trump ayaa sidoo kale taabanaysa waxyaabaha ay ka cabsi qabaan oo ay ku jiraan weerara argagixiso. Debag Dophal ayaa warbixintan V O A-da uga soo diray Pascobel oo ka tirsan gobolka Wisconsin. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
Tari Schmitz waxa uu leeyahay markuu soo korayay caruurta waxa ay ku ciyaari kareen dibadda, waxa ay geli kareen guryaha dariska iyadoo aanay jirin suurtagalnimada weerar argagixisnimo oo dhaca. Todd oo ah wada baabuurta kuwa xamuulka qaada ayaa hadda walaac qaba.
Now it's spread out.
Hadda way baahday, waad garanaysaa waxa aan ka wado, waa halkan. Waxaan aaminsanahay in ISIS ay Mareykanka joogto maanta. Waxa keliya ay aanan aqoon waa cidda ay yihiin, ma naqaan meesha ay joogaan. Waxay weerari karaan isbitaallo ama baarar sida ay Florida ama California ka sameeyeen.
Waa walaac ay qabaan dad fara badan oo ku dhaqan halkan Pascobel, Wisconsin, kuwaas oo maskaxdooda ku jira arrintaasi.
Sidaan u jeclaan lahayn in aynu aragno in badan dadka halkan imaanaya, maadaama uu yahay dalka ugu weyn dunida. Waxaa ka jira meesha walaac ah in la dhaho maya ay u kaadiya daqiiqad. Waxaan u baahannahay in dadkan aad loo baaro, la ogaado cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo ujeedkooda waxa uu yahay.
Mareykanka, hal qiyaas ahaan, waxay in ka badan 5 jeer u egtahay in booliisku dilo halkii ay dili lahaayeen argagixiso ku dhalatay dibadda. Badi qalalaasooyinkaasina waxa ay ka dhacaan magaalooyinka. Laakiin walaacana wuxuu sii adkaynayaa uun dadaalada lagu doonayo in lagu adkeeyo xuduudaha Mareykanka.
Xoogaa ka feejignaada cidda imaanaysa iyo kuwa baxaya. Waxaan ula jeedaa badi dadka halkan uma joogaan inay dilaan aniga iyo qoyskayga ama Ameerikaanka kale.
Si ka duwan heerka qaran ee waddanka Mareykanka, Schmitz waxa uusan isagu doonayn in la sameeyo guud ahaanba xannibaad guud. Waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in shuruucda mar horeba la meel mariyay isla mar ahaantaasina la dhaqangelinayo.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyaha V O A-da Debag Dabhol, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Thank you. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shalay wacad ku maray inuu wax ka qabanayo hanaanka cadaaladda ee dalka, isagoo sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa ay ku kacaan dacwado ogayaasha iyo weliba qaadiyada maxkamadaha. Qaar ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho ayaa jawaab ka bixiyey hadalka madaxweynaha ee cadaaladda ku aadan. Wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdille oo la hadlay ayaa warbixintan nooga soo diray.
meel fagaaro ah oo isugu soo baxeen kumanaan dadweyne ah ayuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu wacad ku maray wax ka qabashada garsoorka soomaaliya saddexda bilood ee soo socota. profesor liban ciise waa madaxa daraasaadka sare jaamacadda muqdisho. wuxuu sheegay in garsoorku yahay tiirka saddexaad ee dowladnimada si loo helo hanaan cadaaladeed.
garsoorku waa waxyaalaha tiirarka dowladnimada marka laga eego, waana sultada saddexaad ama awoodda saddexaad ee dowladda. garsoorkuna waa saddexda rukni ay ku taagan tahay dowladda, waana madax bannaan yahay. marka waxaa muhiima garsoorka dowlad yani si loogu kalsoonaado hay-adaheeda u shaqeeyaan waa in sareynta sharciga la helaa oo hay-adahu dhan ay ka amar qaataan yani sharciga. marka sharciga haddii gaf ku dhaco, garsoorka ayaa u taagnaa inuu xaqiijiyo wixii xuquuq ah oo isugu jira hay-adaha guud iyo kuwa gaarka ah iyo dadka dadweynahaba wixii xuquuq ay leeyihiin garsoorka ayaa loogu talagalay. garsoorka marka ahmiyaddaasuu leeyahay.
cabdullaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa u sheegay v o a inay soo dhoweynayaan go-aankii adkaa ee shalay madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqay ee wax ka qabashada garsoorka soomaaliya.
wax laga qabto amniga iyo garsoorkuna way isku xiran yihiin, haddii amnigaa wax ka qabanayo garsoorkana waa inaad ka qabatid. marka anigu horta waan soo dhoweynayaa canaantii madaxweynaha shalay iyo dhaartii u dhaartay inta waan soo dhoweynayaa. waxaan usoo dhoweynayaa waxa waaye waxa halkaas iga muuqanayda in wax la hagaajinayo. marka kulamaa la leeyahay waxbaa la hagaajinayaa, waa arrin wanaagsan, saasaan usoo dhoweynayaa.
in dib loo habeeyo garsoorka soomaaliya waxay markale u baahan tahay in dib loo unka guddigii adeega garsoorka iyo dhammaystirka hay-adaha iskaabayo ee garsoorka la xiriira.
guddiga adeega garsoorka soomaaliyeed sidii lagu dhisi lahaa, sidii lagu tayayn lahaa, laana guddigaas isaga ayaa sida sharciga Soomaaliya golaha garsoorka uu soo baxay 62 sheegayo, isagaa waxyaalahaasoo dhan awood u leh anshaxsiintooda, hagaajinta, kala hufidda, kala saaridda wax badan. marka guddigaas in xoogga la saaro ayay ahayd. marka taana waxay ila tahay waxyaalaha hadda muddadan soo socoto in xoogga la saaro ay u baahan ayay tahay.
garsoorku waa hay-ad madax bannaan oo aan la farageli karin, waxaase xilligan maqan hay-ado badan oo kaabi lahaa hanaanka cadaaladda Soomaaliya, sida uu sheegayo Professor Liban Ciise.
garsoorku waxa weeye waa madax bannaan yahay. mushkiladda meesha taagan waxa weeye hadduu garsoorku hay-adihii dowliga ahaa ee garsoorka ku shaqada lahaa ay wada dhisnaan lahaayeen, buuxi lahaayeen, yacni dhibaato ma jiri lahayn. oo garsoorku isagaa madax bannaan, wax allaalay wixii khaldama iyo wixii la hormarinayo isagaa u madax bannaan. laakiin hay-adihii ayaanan qaarkoodna dhammaystirnayn, qaarkoodna aana dhisnayn, maxkamadii dastuuriga ama qaan maxkamad waxyaalahaasoo dhan oo wada samayn lahaa dastuur yani cadaalad ama garsoor dadku yani ay aad u ixtiraamaan waxyaalaha samayn lahaa hay-adihii ayaan dhisnayn.
inkastoo la duro hanaanka garsoorka soomaaliya meel fagaarana uu maalintii shalay ka sheegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaase jira boqolaal muwaadiniin soomaali ah oo weli cadaalad ka sugaya heerar kala duwan ee maxkamadaha soomaaliya. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaantaan xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho. waxaa noogu soo diyaarisay wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaqangalay amar golaha wasiirada ay soo saareen bishii May ee ahaa in caasimada aan lagu wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn, iyadoo magaalada Muqdisho ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta Muqdisho, kuwaas oo sameynaya howlgallo hubka dhis ah. Hase ahaatee, dadka qaar ayaa dhaliilay qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada Muqdisho. Waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Amiin Cumar Cali iyo Yuusuf Cumar Axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Amiin. Aragtidaada howlgalka xasilinta magaalada Muqdisho ka socda?
Magaalada isbeddel u baahantahay, marxalad badan la soo maray. Waxaa dhacay magaaladan dagaal qabiil ah dhacay. Magaaladan waa aragtay nolosha soo laabaneyso, dhismihii infrastructure ka soo laabanayo. Magaalada Muqdisho oo bangi inta mudqaana ka adeeganeysid oo ATM aad kala soo bixisid kaar adiga wadato, magaaladan oo mudqaana isku furan, waxaa dareemaysaa nolosha inay soo laabatay. Marka isbeddelkaas dhacay ayaa waxaa lagu qasbay yahay in mataqaana la sii laablaabo oo magaalada laga dhigo goob ka caagan hubka.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Amiin. Waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Yuusuf Cumar Axmed.
Qof kasta oo Soomaali ah way soo dhaweyneysaa, laakiin habka wax ku bilowdeen waxaan isleeyahay tallaabooyin aad muhiim u ah ayaa ka horeeyo oo qunaaleheeda in la hormariyo. Tusaale ahaan, waxay u baahnaay in golaha wasiirada fikirka ay keenay ku mahadsan yihiin, laakiin inay ku bilaabaan wacyigelin, tusaale ahaan dib u heshiisiin, amaankana la xaqiijiyo. Midada kalentood, golaha wasiirada waxa ay ku doodayaan waxay ku leeyihiin magaalada in nabadgelyo laga dhigaa loo baahan yahay, sax, laakiin magaalada waxa qaribaayo maahan dad hub waaweyn wata macnaha. Marka aniga waxaan isleeyahay waxay ku fiicnaa lahaday inkastoo waqti kooban ay joogeen, suuragal ay tahay qofka mas'uulka ah inay horta bal dib u fiiriso yaa waardiyo hay'ada. Waxa laga yaabaa qofkan mas'uulka ah inaysan qofka Soomaaliga ah hadii officially ay soo abalay gareyso shaqaalnimadaas inaysan isku aaminaynin. Marka waxay u baahan tahay dadkan in hubka laga qaado wax fiican waaye, laakiin waxa ka horeeyso in way qof kasto oo dalka gudihiisa ku nool iyo dibadiisa ku nool, gobolada ku nool, inay macnaha system la wada og yahay oo qof kastaba xadidaayo in hubka lagu aruriyo. Tusaale, dadku waxaaba ay ku doodayaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa waa dowladda hadda amba cusbaato ama mid hore ha ahaato, systemka dowladdu maahan dowlad gobolka Banaadir uu leeyahay. Dowladdu waxaa loo baahan yahay inay system cad oo qof kastoo Soomaaliya ay ku qanci karto, ay ku aamini karto. Maxaa yeelay is-aaminaan darrada waxaa keentay mushkilad, mushkiladina weli way taagan tahay. Waxaan ognahay maanta waddanka wax ka jira oo ka qarsan ma jiraan. Waxyaabaha hadda laga cabanayo oo dadweynaha ka dhex guuxa waxaa ka mid ah nin askari ah oo hubaysan ee xeradiisi ka soo baxay ayaa albaabka looga hor imaaday, qoriga laga qaatay. Macnaha waxaa khatar ah qofkaas marka in la bartilmaameedsado. Marka dowladdu fikirka ay keentay, waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inay dib u eegin ku sameyso.
Maxamed Amiin, waad dhegaysanaysaa. Yuusuf wuxuu ku doodayaa in marka hore loo baahan yahay in ammaanka wax laga qabto si askariga qoriga laga qaaday uu u helo nabadgelyo uu ku mari karo magaalada Muqdisho. Miyaysan taas sax ahayn?
Sax, amniga ayaa xaqiijinaysaa. Waxaa aaminsanaa in howlgalkan lagu taageero si magaalada nadiif u noqoto. Waad ogtahay magaaladan intaan howshan la bilaabin ka hor hubka dhigista ciidamo baron wato oo hubeysan oo magaalada xagga u maraayo, shacabka dardaraayo, shacabka xabadeynaayo ayaa jirjiray. Hadda magaalada makala mukarama iyo wadnaha iyo markaa marto aragta nadiif ciidan qor kugu soo taagay ma laha. Haddii aan dabcan ka hadlo dareemaha shacabka, ma laha waxa qor kugu soo taagayo, ma laha gaari tekniga oo qoriga saas kugu siinayo. Dadka xataa nafis ay dareemaan, waxa howshan waa hawl fiican oo runtii dowladda aan ku taageerino. Asgarta in ku dhow 3,000 oo ciidan ayaa hadda magaalada bananka looga saaray oo militariya, oo la dhahay ciid alaala ciid soo geliis waa in laga warqabaa. Tiinikadaada ala soo geliisid iyo xilliga soo geliisid iyo mataqaana taliyahaada waa in laga warqabaa. Arrintaas marka waxay qayb ay ka tahay xasilinta magaalada, waayo magaaladan qof kas tuuta ayuu watay. Kooxa badan diiwaan gashaneen ayaa tuuta wataan oo qoryooda baroonka wataan, qaab qabiil ku joogay iyo kuwaan ciidan ahayn. Marka waa lagu wareeray nin walba camaliyo fulinaya, howlgalo fulinaya, dad u dilaya. Waxaa la leeyahay qolooyin kale dowladda kasoo horjeeda ayaa dishay. Hadda marka waxaa sahlanaysa in wixii la kala saaro, yacni falkan halka uu ka yimid halka uu iska imaanba in dawladdu ay xaqiijiso ay u fududaanayso aan aaminsanahay waana sida saxda ah oo halgalka loo bilaabay.
Kulay dawladdu waxay doonaysaa sida Maxamed Amiin Bow qabo in ammaanka ay xaqiijiso oo gacan aan ahayn dawladda aanay hubka ku harin. Maxaa taa kaga soo horjeeda hadiiba dawladdu ay kala dambeynta soo celinayso?
Waxaan qabaa in si khaldan ay wax u socdaan. Tusaale, haddii la dhihi lahay saddex bilood sistamkan magaalo madaxda ayaa hubka laga aruurinayaa, next saddexda bilood oo xigtana magaalo hebel caasimada badan ay leedahay Soomaaliya, hal caasimad maahan laakiin magaalo madaxda koobaad waa meeshaan. Marka waxaan isleeyahay dareenka aan qabo wuxuu yahay dadka nabadiidka ah oo nabadda kasoo horjeedo hubka ay wataan way xadidan yahay. Waxaa haboonaa laheeda marka in dadka kalsooni la siiyo. Hubka shalay waxaa loo qaatay kalsooni xumo. Maantana haddii kalsoonida ay timaado dadku hubka way wada dhigayaan. Askariga amba ninka mas-uulka ah macnaha gudoomiyad degmashada ahay labada askari u ilaalinayso, haddii la yiraahdo qoryaha laga dhigayaa maxaa imaanaya, maxaa ka dhalanaya? Ninka xildhibaankii hore shalay oo dalka macnaha u dakanoobay labada askari u ilaalinayso, haddii la yiraahdo hubka laga dhigayaa maxaa imaanaya? Midada kale tood waxyaabaha xaqiiqada ah, dad hubkoodu diiwaan gashan yahay oo hubkoodu sharciyeysan yahay hubka laga qaado haya, dalkoo dhan waa in hubka laga dhigaa, macnaha inaan magaalo kale yahay hal magaalo aan hubka laga dhigin.
Aragtida Yuusuf ee ah in hubka dhigista ay ka socoto keliya hal gobol oo aan gobolada kale la qabin, isla markaana deegaan gaar ah la bartilmaameysanayo, maxaad ka dhihi lahayd?
Sida aan ka dhawaajiyay, barnaamijkan hubka dhigista ma ahan in gobol gaara ama qabiil gaara ama koox gaara la beegsanayo. Wadankao dhan wuu ka bilaaban doonaa, laakiin marka hore waxaa la dhahay phase 1, phase 2, phase 3 in laga bilaabo caasimadda, caasimada aan nadiifino, caasimada aan ka dhigno caasimadaha kale adduunka kale aan ka dhigno, then yani si aad timaamtaba caasimadeena Soomaaliya tiri caasimadaha kale ee goboladana in loo soo jeesto oo hubka laga dhigo. Midda kale waxaa la diiday kaliima hubka ilaa matqaar ay sheegay dadka shacabka ama gaasimayaasha ama mas-uuliyiinta ilaalada ee wataan, waxaa la diiday waa heavy weaponska ama hubka culus, yani mas-uulka waxaa loo ogol yahay afar aake wasaarada jirto amni, wasaarada amni ka sharciyeysan, bustoolada oo sharciyeysan karta ID card lagu siinayo, AKO lagu sharciyeyn karaa. Laakiin wixii ka culus waxaa la yiri magaalada amaankeeda la sugayaa, mataqaanaa raali ahaada. Waa sax sida uu sheegay magaalada lagu saaro hubki, ama maleeshi aadan, ama dowladda military ka tirsan aadan, magaalada banaankeeda wada aaday. Marka Soomaalida aniga waxa aaminsanahay toogtiin wax kuma laha. War sharciya jiro, notice baa la dhiibay, waxaa la leeyahay war hub lama ogolo, dowladda sharci ka soo saartay walaalo hubkaada iyo waxaada dowladda kala mid noqo, military ata barnaanka magaalada uu bax adigoo lagu yaqaano ID kareysan, ID kar wato, number le registration ayaa mataqana ay sheegeen ahow heysan kartaa. Kiisa aba wasaaradda jirto, yaani asbaabaha uu qaadanayso ayaa lagu weydiinayaa, ID kar lagu sameynayaa oo sharciyeysan waqtiyeysan inuu sameeyo. Dawladdu waxa ka rajaynayaa inay xaqiijin doonto barsiiskaasina.
Haye Yuusuf,
aad buu mahadsan saaxiibkay. Runtii waxaan xasuustaa hadaladiisa waxa kamid ahay magaalooyinka kaleentood in hubka laga dhigi doono. Miisan suuragal ahayn in magaalooyinka kaleentood in hubku u baxo, macnaha magaalada madaxda inuu ka baxo magaalooyinka kaleentood u baxo, bir hadana magaalada uu ku soo laabto meeshii wareeg gaas badan la mari lahayd. Waxaan isleeyahay hadalkayga hore ayaan ku celinayaa, aad bay u fiican tahay in magaalada hubka laga dhigo, laakiin waxaa iyadana meesha aan ka marreynin in system cad oo magaalooyinka kaleentood hubka kale loogu qixi karin. Dadku waa waayir Soomaali reer guura waay. Waxaa suuragal ah in magaalada laga qixiyay magaalo kaleentood loo qixiyay. Tusaale ahaan uu soo qaadanayay waqtigii maxkamadaha hubka waa Soomaalidu waa laga dhigay, laakiin xagee loo dhigay? Waxaa suuragal ah in qaarkood wiil lagu hilmaamay gudadkii lagu aasay. Marka aniga waxaan isleeyahay dawladdu waxay ka duwan tahay urur macnaha gaara, waa systemkii qof kasta oo Soomaali ah ay aaminsan tahay inay cadaaladdu ku heli karto. Haddii marka ay noqoto hubkii magaalada uu ka baxay, it means waxa waaye ma ka bixin, uu ku soo noqonayaa. Laakiin haddii magaalooyinka kaleentood sida sharciga loogu sameeyay magaalo madaxda uu magaalooyinka kaleentood uu qabanayo, clear waxaa cadaaladeeday in qofku ay hubka iska soo wareejiso. Qodobka kaleentood oo muhiim ah oo hadda dadku aysan wax badan ka ogeynin waxaa kamid ah qofkan mas-uulka ah wuxuu u baahan yahay nabadgelyadiisa inuu damaanad u helo. Fikirka golaha wasiiradu ay keeneen in aan lagu xajin wacyigelin waa lagu degdega, waxay u baahneeday in dareen ah oo imaado hubku asigaba iska soo xaraa doono. Aniga marka waxaan qabaa aan ku doodayaa waxaa lagama maarmaan ah dadkan inay helaan ama xataa ugu yaraan dareemaan bilow cadaaladeed. Hadii bilow cadaaladeed la dareemo, qof kasta hubka ay haysadeeda iska soo horjeedo.
Haye Maxamed Amiin, gabagabada doodan isla soo gaarnay si dawladda federaalka ay amniga u xaqiijiso isla markaana ay kalsooni u helaan dadka hubka laga qaaday. Maxaa talaaba oo dawladda la gudboon?
Naw wuxuu ka baxay hubkii magaalada Muqdisho, wuxuu aad meel ka mid meel dawladda ka warqabto aaday meel kale ma aadi karo. Marka dawladda waxa la gudboon in yaacni process yahanaan wanaagsan oo hubka lagu aruurinayo cabashadana lagu xalinayo ee la timaado shacabka Soomaaliyeed, waxa la gudboon inay dawladdu taageeraan wixii talo iyo tusaale ku saabsan dhalinyarada ay dawladdu u soo gudbiyaan. Sidaas daraadeed inta sidee dhacdo waxaan aaminsanahay caqabadahan waa laga gudbi karaa. Qabiil wax ma taraayo beeshida hub badan haysato, beer heeb laga ma qaadin, gobol heeb laga ma qaadin, waxaan aaminsanahay inay waxba tarin. Magaalada Muqdisho maanta waa caasimadii nalkeeda iyo nuurkeeda baxayo. Ani waxaan aaminsanahay inaan qabiilkan aan ka tagno, hubkan aan iska mataqaana gurbina.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Maxamed Amiin Umar Cali iyo Yuusuf Umar Axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo.
Wa hagaag Sayna Abuukar Maxamed dhageystayaal aad bay mahadsantahay inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabnayd oo inagu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo waliba Saare Cabdi Axmed.
Waxaan wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladda magaalada London kadib weerarkii ka dhacay toddobaadkan iyo cabsida dadka muslimka ah ay ka qabaan in weerarada noocaasi oo kale ah lala xiriiriyo. Habeenimadii Sabtida oo ay axada soo gelisay magaalada London waxa ay ku waabareysatay howlgallo socday dhowr saacadood oo ay booliiska iyo ciidamada u tababaran sida gaarka ah ee argagixisa la dirirka ay sameynayeen dhimashada dhowr qof iyo dhaawaca kontameeye ku dhowdhow kadib markii buundada London Bridge uu ka dhacay weerar iyo meelo sidaasi oo uga fogeen oo tooriyeen ay ka dhaceen. Waxa weerarkaasi uu yimid kadib weerarkii 22 qof ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Manchester meel dad ay isugu yimaadeen oo xaflada heesa ay ka socdeen. Sidoo kale weerarkan waxa uu noqday kii saddexaad ee dhaca muddo 3 bilood gudahood. Waxa intii ay dhacayeen falalka noocaani ah guud ahaan badalkaasi ay sheegeen dadka muslimiinta ah inay dareemayeen falal u muuqda muslim naceeb oo qaarkood gacan qaadiyay ay ku jireen oo ka dhacay meelo dad ay isugu yimaadaan. Arrintaasi oo walwal iyo cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkaasi. Aadam Mataan waa madaxa ururka ATM ee ka dhisan London. Waxa uu ii sheegay kasoo cabsida jirta in ay dhaceen falal u muuqan kara muslim naceeb iyo soo galootiga oo si gaara loo faquuqayo dhowr meelood usbuucyadii lasoo dhaafay London gudaheeda.
Hadda laba gabdhood oo Soomaaliya ayaa dhibaato lasoo gaadhsiiyey oo mid ma garna inaad aragteen oo lasoo geliyey Facebook ama socba baraha bulshada oo runtii aad loo bahdilayo oo candhuuf iyo dirbaaxo iyo laad intaba lagu garaacayo oo dad cunsuriyeen ay ku garaacayaan. Haddii aan intaa kasii horeysana xitaa waxaa jirtay gabar Soomaaliya oo iyaduna uur leh oo nin cunsuri ah oo caloosha ka laaday iyadoo uu uur adiga 7 bilood bay markaas ahayd uu caloosha ka laaday ilmihiina halkaa ku nafwaayey oo ninkiina haddaba la xukumayo waxaa lagu xukumay 4 sano xabsi.
Waxaa si taasi la mid ah qiray in dhibaatadaasi ay jirto oo ay u muuqato inay soo badanayso Faarax Cali Cigaal oo isna ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada London.
Wallaahi saxraay cabsi badani way jirtaa dadkuna runtii waxay runtii degdegaynayeen oo eegayeen qodobadii maanta ra-iisul wasiirka dalka Britain Theresa May hadalkii qodobadii nuxurka qodobadaasina wuxuu ahaa dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay dadka falalka ku kaca ama noocyada u dhaqma ee burburka iyo dhaawaca doonaya inay dadka ay la nool yihiin u geystaan inaan dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay aanay uga dhaqmi doonin. Waxay kaloo ku dhawaaqday ama ay sheegtay in shuruuc la kasoo saari doono shuruudaasoo noqon doonta sida hadday tusaale ahaan cyber waxa jiraa ama xagga internetka oo kale dadkan xila ama gala marka runtii dadku warwar badan way qabaan had iyo jeer waxa dhacda dalalka aan Yurubtan ku noolahay marka falan noocan oo kale dadka aridka xisada ahi ay geystaan oo ay dad badan ku maadaan ama laayaan oo iyagu horta galabsan in had iyo jeer ama masaajida la gubo ama dad meel maraya dhibaato loo geysto sida waliba haweenku ama caruurtu hawgu liidato dadka falaha lagu wakacay marka dadku warwar badan bay qabaan taana waxaa sababtay mandan oo kale dadka ingiriiska marka la juqraafi ahaan la yidhiyo mandan waxay ku taallaa koonfurta ayay ku taallaa ingiriiska ku taallaa manchesterna ay ku taallaa waqooyiga ingiriiska ku taallaa marka labadii jago ee kala badhaanaa ee dalka oo dhan ayaa dhibaato ka dhacday saddex gudahood marka dadku warwar badan ayay qabaan saharay
kasoo in muslimiinta ay gaar u tahay dhibaatooyinka la xiriira in falal noocaan oo kale ah marka ay dhacaan ay cabsi soo wajahda haddana in badan oo kamida waxa ay si weyn u cambaareynayaan falalka noocaan oo kale ah oo ay dad manaxayaala u geystaan dad aan waxba garabsan Aadan Matan madaxa ATM ayaa sheegay inay cambaareynayaan falka noocaan ah oo lagu dhibaateenayo dad wuxuuna intaas ku daray in falalkan oo kale ay saameyn weyn reebaan kuwaas oo bulshada London ku dhaqan ee kala qoomiyadaha iyo diimaha ah ku kala abuura shaki weyn
walaalay horta dhamaan hadaanu nahay umada Soomaaliyeed iyo umada muslimiinta ah ee degan waddanka Ingiriiska runtii wax aad looga yaqaqsoodo oo aad looga nuxo ayaa dhacay hameenkii xalay ahaa maalin dhaweyna Manchester ka dhacay maalinta intaa ka sii horeysayna aanan ka dhacay magaalada London marka runtii nimankan argagixisada nimankan isqarxiya ama dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan leenaaya dhibaato weyn bay nagu hayaan muslimiinta aanan dadka wax garadka ah ee caqliga iyo diinta u saaxiibka dhamaantoodna way ka soo horjeedaan aanan wayna waxayna soo saareen aanan baaqyo ay arintan aanan kaga soo horjeedaan laakiin cabsida guud ee jirta ee maanta umadan haysata waliba umada Soomaaliyeed haday noqoto oo ah dadka markiiba la arki karo ama la garan karo inay muslimiin yihiin oo taas oo lagu garan karo ama ha noqoto xijaabka ay gabadhu xiran tahay ama ha noqoto khamiiska ama ha noqoto koofiyada ama marka qaarkood waxay taa qofka gar kale ha noqoto runtii waxaa jira dad badan oo iyaguna cunsuriyiin ah oo dhibaatooyin badan u geystay dadkaas aanan Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ah ee waddanka degan oo ay kamid yihiin dadka oo lagu buufiyo aanan baal ay siiro wajigo dhanka gubeysa ama ay noqoto inuu baabuur lagu dardarsiiyo ama ha noqoto in lagu guriixo tareenka aanan taraagiisa karuntii cabsiyooyin badan oo noocaas ah xaqiiqana ka jira hadaan nahay umada muslimiinta
guud ahaan dalka Britain ayaa waxa uu galay jahwareer iyo adkeen amni wixii ka dambeeyay weerarada isxigxiga ee ka dhacay dalkaasi waxaana ra'iisul wasaaraha waddankaasi ee sheegtay in falkan uu yahay mid xiriir la leh falalkii ka horeeyay ee noociisoo kale ahaa ee dhacay dhamaantoodna ay ahaayeen sida ay tiri kuwa xiriir la leh fikirka xun ee xaq jirnimada islaamiga ah guud ahaan dalka Britain waxa waayadan dambe la arkay ciidamada sida gaarka u tababaran oo la dhigay magaalooyinka waaweyn iyo baraha dadka ay isugu yimaadaan si ay uga falceliyaan haddiiba ay dhacaan weerar ka dhan ah dadka jooga meelaha dadku isugu yimaadaan guud ahaan barnaamijkii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay cabsida dadka muslimiinta ee qabaan iyo weerarkii London kadib ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo weliba saahra cabdi axmed dhageystayaal ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa waxaana ku dhageysanayseen idaacaddeedii fiidnimo oo ay si wada jireedii ku daadiyeen falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana dhageystayaal naga xasuusinay ciddii warbixinada wararka iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaan inay dib uga daalacan karaan bogayaga internetka ee voasomali.com iyadoo halkaasi aad ka heli kartaan wixii warar barnaamijyo iyo weliba warbixino idin dhaafay guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacadda xigta isugu yimi doono Britol 6:00 barka subaxnimo waxaanu kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo.